Францияның тышкы иштер министри Ален Жюпе улуттар уйму Сириянын президенти Башар Аль-Асадтын режимине каршы жазаналарды күчөтүүсү зарылдыгын белгиледи. Филиппинде мурдагы президент Глория Аройа камалды. 64 жаштагы Глория Аройа коррупциялык иштерге аралашкан жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалаган деп айыпталып, ооруканада жаткан жеринен камакка алынды. Тергөө иштери 2007 жылы Ароянын көрсөтмөсү менен парламенттик шайлоонун жыйынтыгы президенттин тарапкерлеринин кызыкчылыгына бурмаланганын аныктаган. Ошондой эле экс-президент мамлекеттик каражатты ыксыз пайдаланган деп шектелүүдө. Глория Ароя айым өзүнө тагылган айыптарга макул эмес. Глория Ароя айым 2001 жылдан 2010 жылга чейин Филиппинде мамлекеттик бийликтин башында турган. Тергөө башталганда экс-президент чет өлкөгө барып дарыланып келүүнү өтүнгөндө өкмөт макулдук берген эмес. Тынчтык корпусу Казакстанда өз ишмердүүлүгүн токтотоорун АКШнын элчилиги тастыктады. Астанадагы Американын элчилиги тынчтык корпусунун Казакстанда жүргөн волонтерлорун коопсуздук чаралары үчүн чакыртып аларын тастыктады. Соңку кезде Казакстанда улам-улам кайталанган террордук чабуулдар менен дагы көптөгөн адамдарды курмандыкка чалууга камылга көрүлүп жатыптыр деген ушагайыңдар бул өлкөдө жүргөн чет элдиктердин кооптонуусун жаратууда. Казакстанда 120 чукул америкалык жарандар негизинен англис тилин үйрөтүп, өлкөнүн ар кай тарабында жүрөт. Орусиялык музыка чеберлери Бишкекте, дүйнөлүк атак даңкка ээ Мариинский театрынын чеберлери Бишкекке келишти. Бишкекте өтүп жаткан Орусиянын Кыргызстандагы маданий күндөрүнүн алкагында алар кыргызстандыктарга бир катар концерттерди тартуулап жатышат. Эртең Санкт-Петербургдан келген музыка чеберлери Кыргыз улуттук консерваториясынын студенттери үчүн мастер-класстарды өткөрүшөт. Бул тууралуу консерваториянын проректору Екатерина Лузанова билдирди.
Рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Гүлайма Шакеева тааныштырууда. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү ноябрдын 18-нен 21-ине чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо тоолуу автожолдордо кар көчкүсү, кар күрткүсү жана муз тоңот. Эртең 19 ноябрда Кыргызстанда мезгил менен жаан чачын күтүлөт. Айрым жерлерде катуу жаайт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз -1 + 4. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4 + 1, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз -1 + 4. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -4 + 1. Бишкекте мезгил менен жаан чачын күтүлөт. Аван температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Ноябрда толеранттуулук күнү белгиленген. Биз бүгүн бул теманы улантабыз. Өткөн жылкы кайгылуу окуяларда Ошто аралаш улуттар эмгектенген мекемелерге психологиялык жактан өзгөчө оор болду. Кыргыз өзбек иштеген айрым жерлерде бири бирине карата күмөн саноолор, чочулоолор орун алып, стресс көп болгон. Бирок убакыттын өтүшү менен баары бара бара жайына келүүдө. Шаардык Ош шаамы гезитинде да кыргыз өзбек тил табышып ынтымакта иштеп жатышкан экен деп билдирет кабарчыбыз Эрнес Нурматов.
20 жылдык тарыхы бар Ош шаамы гезити кыргыз жана өзбек тилдеринде жарык көрөт. 16 беттен турган басылма өлкөдөгү жана шаардагы окуяларды чагылдыруу менен калада улуттараралык мамилени чыңдоодо негизги ролду ойнойт. Гезиттин жамааты да эки улут өкүлдөрүнөн түзүлгөн.
Гезиттин жаралуу тарыхы да ошол 91 жылдагы жанагы Ош окуясынан кийин ушул Оштогу эки улуттун интеллигенциялары эки улуттун ортосуна бир көпүрө, бир данагер болсун деген максат менен ушул гезитти ачканда, анан мына ошондон гезиттөргөндөн бери ушул гезитте ар улуттун өкүлдөрү бири бири менен ынтымакта иштеп келатышат. Мына бүгүнкү күндө да биздин жамаатта 15 кызматкер иштесек, анын үчөсү өзбек улутунан,
дейт Ош шаамы гезитинин редактору орун басары Назгүл Бостонбаева. Анын айтымында өткөн жылкы кандуу окуялар кызматкерлердин мамилесине кесепетин тийгизген жок.
Окуяны баягы уккандан кийин чындыгында биз биринчи ушул кесиптештерибизди ойлодук, алар эмне болду экен, баары башка улуттан эле, анан телефон чалып атты, тилекке каршы телефондору өчүп болуп атты, кыйла күн 3-4 күн байланыша албай калдык. Анан кайрадан абал турукташып биз жумушка кайтып келгенде кесиптештерибиз да келишти. Биринчи эме болгондо жаман болгонбуз, алар деле ыйлашты, биз деле ыйлашып кучакташып баягы чындап жакын экенибизди дагы бир жолу ошондо сезгенбиз да.
Ал эми редакциядагылардын бири Шерманай Байназарова өзү өзбек улутунан болсо да бул жердегилерди өз үй бүлөсүндөй көрөрүн айтат. Алар жолдошу экөө кезикте иштеген да көп болду. Канды окуяда үйүбүз күйүп кеткенде да кесиптештерим жардам колдорун аяган жок дейт ал.
Кыргызстанда канча улуттар жашаган болсо, бирдей, бир жамаатты, бир туугандай иштесе, бир семьядай болуп калат да. Мына биздин ошомо жамаатыбызда дагы ошондой. Бизде эч качан да бир бирибизге жаман көз караштуу болгон эмес. Ушу окуя өткөндөн бери биздин жамаатыбыздагилер мына үйүбүзгө барышат, жардам беришет, моралдуу жактан башка жактан жардам беришип келет да.
Ошом кезинде жаңыдан ишке келген Ибрагим Азимжанов болсо, так ушундай аралаш жамааттар улуттар аралык мамилелерди чыңдоодо өбөлгө болуп берет деп ишенет.
Ошом кезиндеги эки улуттун бир бирине ынтымак болуу иштеси бул абдан бир жеңиш. Калган ишканаларга ушундай эки улуттарды аралаштырып бир иштетсе жакшы болмок. Аралаштар үй бүлөдө да эже акалар болот да. Башка улуттардан да ушундай эжелер акалар менен дос арттырып ынтымакта болуу бул эки элди жакындаштырууда. Мен бул жака келгенден кийин эжелериме, агаларыма таптым, досторду көп эле арттырдым.
Деген менен былтыркы этникалык кагылышууда Ошшамы гезитинин жамааты да башка мекемелер сыяктуу эле психологиялык стресске кабылган. Мурганын баарын чогулап жеңүүгө туура келди. Гезиттин башкы редактору Тургунбай Алдакулов Азаттыкка буларды айтты.
Колго алгандан кийин чындыгында өзбектер жана кыргыздардын чогуу бир жерде иштеп калгандыгы биринчиден коомчулук тарабынан тапкалыштуу кабыл алынып, экинчиден ушул жамааттын ичиндеги кызматкерлер дагы бири бирине күмөн санап, чочулап бир мамиле жасагандыгы байкалды. Жалпы жөнүнөн бир психологиялык нагрузка бар экендигин эч кандай жашырууга мүмкүн эмес. Бирок ошол кыйынчылыкты, ошол стресстик бир оор түйшүктү биз жакшы жака жөнгө салып кеткенге аракет жасадык. Биз мурдага караганда да бири бирибизге аяо сезимди күчөттүк, бири бирибизди колдоо сезимди күчөттүк.
Улуттар аралык мамилелерди чыңдоодо интернационал жамаат түзүүдөн башка эки элди аралаш отурукташтыруу идеялары да айтылып келет. Мындай практика Ошто жер үйлөрдүн мисалында аткарылбаган менен жабыркагандар үчүн курулган кабаттуу үйлөргө өзбек кыргыз кылып жайгаштыруу орун алууда. Бирок баарынан да бир мекемеде иштеген адамдар элдерди жакындаштырууда өзгөчө салым кошот деп ишенгендер көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бирибизди улантабыз. Кабарларда айтылгандай, балдары ВИЧ илдетине кабылган ата-энелер дарыгерлердин жоопко тартылышын талап кылып келишет. Алардын айтымында 2007-жылы Ноокат районундагы ооруканадан аристелерге ВИЧ инфекциясын жуктуруу боюнча 14 дарыгер айыпталып, бирок тиешелүү жазаларын алышкан эмес. Ал эми сот органдары дарыгерлер жоопко тартылганын, дагы 5 доктурдун үстүнөн сот иши жүрүп жатканын билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Баласы ВИЧ илдетине кабылган энелердин бири атын атагысы келбеген айым дарыгерлер жазага тартылбай жатканына нааразы болууда.
Бардыгы эле иштеп келатат. Бири да камалган жок. Жанагы айтып аткан 3 медсестра менен 2 врачты камадык деп министр здравоохранения айтып тур, бекер кеп. Жада калса ушул эле врачтардын бирөөсү азыр иштеп көтөрүлүп эме болуп кетти. Биз барыбызга, балдарыбызга барган сайын, балдарды ооруган сайын ушул врачтарга кайра барып ушул бизге балдарыбызга свеч жолсупкан врачтарга кайра балдарды көрсөтүп атабыз. Буну мен маскара посчулук деп эсептейм. Буну биз укукту түздөн түз тебелөө деп эсептейм. Бул деген биздин конституциялык укуктун бузулушу деп да эсептейм.
2007-жылы Ош облусунун Ноокат районунда ооруканадан 41 мыркай жана 10 чоң киши ВИЧ илдетине дарыгерлердин шалаакылыгынан кабылды деп табылган болчу. Бул боюнча тергөө иштери башталганда 14 дарыгерге айып коюлган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жыргалбек Курманбеков күнөөлүү дарыгерлердин баары тиешелүү жазага тартылганын айтууда.
Тергөөнүн жыйынтыгында боюнча Ош облусу медициналык мекемелеринин 14 кызматкери кылмыш жазалык жоопкерчилигине тартылган. Ош облусу сотунун 1 июль 2008-жылы чыгарылган өкүмү менен аларга карата белгилүү бир кызмат орундарынын иштөө укугунан 3 жылга ажыратуу түрүндөгү кошумча жаза чарасы да колдонулган.
Кылмыш жаза кодекси боюнча бул сыяктуу кылмыштар үчүн эң чоң жаза деп 5 жыл эркинен ажыратуу эсептелет. Анткени менен дарыгерлердин бири да бул жазага кириптер болгон эмес. 14 дарыгердин ичинен бирөө сакталып, айрымдары гана шарттуу түрдө кесилген. Ал эми сот кээ бирине 3 жылга чейин медицина тармагына иштөөгө тыюу салуу менен гана чектелген. 4 жылдан бери ВИЧ илдетине чалдыккан балдардын укугун сотто коргоп келе жаткан Рейнбо коомдук фондунун жетекчиси Марина Гайнанова мындай дейт.
14 врачтан бирөөсү эле акталды, 13 врач бардыгын жазасын алышкан. Условно берилген, анан амнистия чыккан, аялдар амнистиясы чыгып, амнистия менен кыскартылган. Условно берилип, андан решение эч кимге берилген жок. Бардыгы 63-чү условно эме.
Саламаттыкты сактоо министрлиги да бул инцидентке күнөөлүү болгон дарыгерлер жоопко тартылган деген жүйөнү карманууда. Ал ортодо Ош облусунда ВИЧ илдети менен ооругандардын саны жыл сайын өсүп жатат. Быйыл дарыгерлердин шалаакылыгынан эле ВИЧ илдетин жуктурган деп табылган балдардын жалпы саны 200 наристеге чукулдады. ВИЧ менен ооруй турганы аныкталган кийинки балдар боюнча да кылмыш иши козголуп, жогорудагы эле дарыгерлердин ичинен бешөөсүнө айып коюлган. Бул сот иши боюнча башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жыргалбек Курманбеков буларды билдирди.
Тергөөнүн натыйжаларына боюнча Ош областынын медициналык мекемелеринин 5 кызматкери кылмыш жазалык жоопкерликтене тартылган. 2011 жылдын 17 мартына бул кылмыш жазалык иш өндүрүшү бүткүрүлгөн жана Ноокат райондук сотуна жөнөтүлгөн учурда ал сотто бул иш каралуу стадиясында турат.
Рейнбоо коомдук фондунун жетекчиси Марина Гайнанова бүгүн 18 ноябрда Азаттык менен байланышып, Ноокат райондук сотунда айыпталып жаткан 5 дарыгердин үстүнөн өкүм чыкканын, бирок жеңил жаза гана чегерилип калганын маалымдады. Анын билдиришинче, дарыгерлерге 2-3 жылдан гана шарттуу жаза берилген, бирок кылмыштын болгон мезгилинен бери көп убакыт өткөнүнө байланыштуу деп, алардын жаза мөөнөтү кыскартылган. Ал мамлекеттик айыптоочу бул иш боюнча дарыгерлерди 7 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон суранган дейт.
Күнөөлүү деп чапты буларды. Бирок мени 67-ci статьяда бул жерде даамыз да. Эгер олордун кылмыштары 2 жыл, 3 жыл деп берип атпайбы, айтып атам го, жеңилле берип атат да. Эгер буларга 5 жыл бергенде даамыз болбойт эле. Буларга ошо жеңил жаза берип атат. Кандыктан даамызды колдонуп буларды чыгарып берди.
Айта кетсек, ВИЧ илдетин ооруканаларда жуктуруу боюнча сот жараяндары өзгөчө иш катары жабык эшик артында каралып жатат. Наристелери ВИЧке кабылган 12 эне Бишкекке келип, Жогорку кеңештин имаратынын алдында 2 күн катары менен митинг өткөрүштү. Алар бийликтерге ар бирине бекер үй берүү жана 1 миллион сомдон жардам көрсөтүүнү талап кылышты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардын учкан мазмуну. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоолу оппозицияга өтүп кеткен сериялык армиянын жоокерлеринин саны өсүп жаткандыгын белгилеп, өлкө жарандык согушка баштанып калганын эскертти. Америкадагы тынчтык корпусу деп аталган көз карандысыз уюм Казакстанда англис тилин үйрөтүп жүргөн волонтерлордун коопсуздуктун айынан чакыртып алат. Бул тууралуу Казак медиа каражаттары жазды. Ош облусунун Каракулжа райондагы Мырзаке Каракулжа алайку унаа жолу толугу бойдон ачылгандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы Microsoft Office корпорациясы менен бирдикте Windows жана Microsoft Office 2010 программаларын кыргызчалатуу боюнча долбоорду аякташты. Ушул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эл аралык окуялардан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин төрагасы Юкио Амано текшерүүчүлөрдүн дагы бир тобун Иранга жибергени жатат. Инспекторлор Тегерандын атомдук курал жасоону көздөп-көздөбөгөнүн иликтешмекчи. Ага тушташ дүйнөнүн ири державалары Ирандын атомдук программасына байланыштуу камтама өсүп жатканын белгилеп, Тегеранга кысым күчөтүү тууралуу резолюция жөнүндө макулдашты. МАГАТЭнин резолюция долбоорунда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия Ирандын ядролук программасына байланыштуу чечилбей келаткан маселелер тынчсыздануу жаратаарын билдиришкен. Документте белгиленгендей, Иран менен агенттиктин бул жааттагы кызматташуусу өтө маанилүү. Тегеран атомдук программасы аскерий максаттарды көздөбөөрүн далилдеш үчүн инспекторлорго тиешелүү маалымат, ишкана, материалдар менен таанышууга жана тармакта иштеген адамдар менен жолугушууга мүмкүнчүлүк бериши керек. Резолюция бүгүн МАГАТЭнин 35 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган башкаруучулар кеңешинде колго салынат. Батыш маалымат каражаттары кабарлашкандай, документ ошондой эле Ислам Жумуриятын Коопсуздук Кеңеши буга чейин кабыл алган резолюцияларды аткарууга үндөйт. Вашингтон МАГАТЭнин башкаруучулар кеңеши Иранга эл аралык коомчулуктун камтамасын жеткирет деген үмүтүн билдирди. Агенттиктин башкаруучулар кеңеши Иран атомдук программасына айкындык киргизиши зарыл деген чечкиндүү жана биргелешкен ишараны жеткирет деп ишенебиз, деди мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Марк Тоунер. МАГАТЭнин төрагасы Юки Амано Иран атомдук бомбанын үстүнөн тымызын иштеп жатышы ыктымал деп коңгуроо кагуу менин милдетим деп белгиледи. Агенттиктин соңку докладында айтылган шектенүүлөрдү текшерүү үчүн жогорку деңгээлдеги миссия Иранга жөнөтүлөт. Өткөн аптада МАГАТЭ Ислам Жумурияты ядролук курал технологияларынын үстүнөн иштеп жатышы мүмкүн деген ишеничтүү далилдер бар экенин алгачкы жолу жар салган.
The information indicates that Iran has
Колубуздагы маалыматтар көргөзгөндөй, Иран атомдук жардыргыч жабдыкты чыгаруу үчүн керек болгон сыноолорду өткөргөн. 2003 жылдын этегине карай андай иш-аракеттер программдык негизде жүрүп келген. Айрымдары балким азыркыга чейин уланууда деген Амано төрага Тегеран жетекчилигин инспекторлор тобунун сапары тууралуу кабардар кылганын айтты. Иран өкмөтү МАГАТЭнин баяндамасын негизсиз деп четке каккан жана атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн кайталап келатат. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Британиялык жазуучу Салман Руждинин Facebook социалдык тармагы менен талашы жазуучунун соцтармактагы баракчасынын аталышынан улам башталган. 14 ноябрь дүйшөмбү күнү жазуучу өз баракчасына кире албай калганын жарыялаган. Facebook'тун администрациясы Руждиден уруксат сурабай туруп, анын аккаунтун Салман эмес Ахметке алмаштырып салган. Себеби жазуучунун паспортунда ушул ат көрсөтүлгөн. Акыркы убакта Facebook адамдар социалдык тармакта чыныгы аты менен катталуусу керек деген турумду карманып, айрым эрежелер киргизилген. Дал ушул эрежелер азыр көп талкууларды жаратууда, себеби кээ бир өлкөлөрдөгү адам укуктары боюнча активисттер өз коопсуздугу үчүн псевдоним алууга аргасыз. Айда Касмалиева теманы улантат.
Теги индиялык шайтандар аяттары чыгармасынын авторунун толук аты Ахмет Салман Рушти. Бирок жазуучуну бүт дүйнө Салман Рушти деген псевдоним менен тааныйт. Дүйшөмбү күнү Салман Рушти өз баракчасына кире албай калган соң, ал интернетте Facebook'тун бул кадамына каршы кампаниясын Twitter аркылуу баштаган. Салман Рушти өзүнүн турумун коргоп калууга жетишкенин шейшемби күнү жарыялады. Анын баракчасына кайрадан Салман Рушти деген мурунку аты берилди. Facebook болсо бул чечимди жазуучунун паспортунда Салман деген аттын бар экени менен түшүндүрдү. Акыркы учурда Facebook, Google Plus өңдүү ири социалдык тармактар колдонуучулардын чыныгы ат менен катталышын талап кылууда. Ушуга чейин социалдык тармактарда жасалма ат менен катталууга мүмкүнчүлүк бар эле. Мисалы, Twitter социалдык тармагы адамдын чыныгы атын талап кылбайт. Facebook ар дайым адамдын чыныгы атын талап кылат. Бул биздин кызматты колдонгон адамдардын арасында жоопкерчиликти, коопсуздукту, ишеничти арттырат деп биз терең ишенебиз. Дейт Facebook'тун администрациясы Эркин Европа азаттык уналгысына жазган катында. Facebook буга чейин адамдардын бири-бири менен байланышуу ыкмасын өзгөрткөн компания катары белгилүү болчу. Сайттын 800 миллион активдүү колдонуучусу бар. Бирок бара-бара адамдын жеке эркиндиктери бизнес кызыкчылыктар менен карама-каршылыкка келе баштады. Facebook да Google Plus да адамдардын чыныгы аттарын өз кызыкчылыктары үчүн талап кылууда. Бул коммерциянын ыкмасы. Сиз Facebook'тун колдонуучусу эмессиз. Facebook сизди колдонуп туруп, андан акча жасоодо. Албетте, көп адамдар кетет, бирок көп адамдар калат. Алар муну билет жана көбүрөөк акча жасашат. Себеби жарнама системасына реалдуу аттар керек. Деген ойдо технологиялык коопсуздук боюнча адис Брюс Шайер. New York Times гезитинин жакындагы бир макаласында компаниялар адамдар тууралуу маалымат топтоо үчүн жылына 2 миллиард доллар сарптарын айтып чыккан. Салман Рушти менен болгон окуя анын белгилүү жазуучу болгонуна байланыштуу жарыкка чыкты жана ал таанымал болгондугу үчүн бул талашта жеңе алды. Карапайым адамдар мындай кырдаалда кантишет азырынча белгисиз. Брюс Шайер социалдык тармактар бул эрежени акырындык менен киргизип жатканын белгилейт. Себеби аларга коомчулуктун нааразычылыгы кереги жок. Пенсильвания университетинин Анинберг коммуникация мектебинин Иран медиа долбоорунун директору Махмуд Инаят
Бул платформалар эми укук коргоочулук максаттарда колдонулбай калышы мүмкүн. Мындай ыргак менен соц тармактардын араб жазындагыдай ойногон ролу азаят деген ойдо. Рушдинин окуясы көп активисттер үчүн сабак болуп, алардын айрымдары өз коопсуздугу тууралуу ойлонуп калышкандай. Amnesty International 15 ноябрда укук коргоочулар камакка алынуучу 5 өлкөнү атады. Бул Кытай, Азербайжан, Сирия, Вьетнам жана Египет. Айда Касымалиева, Москва шаары.
УВД кечки азаттык эми илим темасына кайрылабыз. Быйыл Мари Кюринин жылы. Нобель сыйлыгын алган биринчи аял, эки жолу Нобель алган, эки тармакта эки Нобель алган аял өз өлкөсүндө биринчи аял профессор Мари Складовская Кюриге арналган симпозиум азыр Варшавада өтүп жатат. Биз менен түз байланышка кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан чыкты. Жаңыл, саламатсыңарбы?
Айнура, саламатчылык. Бул биринчи же туңгуч деген сөз ушул Мария Кюриге карата өтө көп колдонулат, анткени ал өзүң айткандай Нобелдин эки сыйлыгын алган биринчи адам болгон. Анан Париж университетиндеги биринчи профессор айым болгон. Анан Нобелди бүгүнгө чейин башка бир дагы аял ошо Мари Кюриден башка эки тармак боюнча алган эмес, ал химия жана физика боюнча алган. Ошон үчүн Мари Кюри бул жалпы эле ошо биринчилиги боюнча андан тышкары ошо радиография, ядролук физика жана ракты дарылоо деген сыяктуу бүгүнкү күндө өтө актуалдуу тармактар боюнча ошолордун негизин түзгөн, ачылыштарды жасаган киши.
Симпозиумда эмнелер, кандай кызыктуу нерселер айтылды? Анткени себеби айта кетиш керек, Мари Складовская Кюри өзү теги боюнча Польшадан, бирок Францияда окуп, Францияда эмгектенген, ошон үчүн Варшавада өтүп жатат да ошо илимпоздордун жыйыны, туурабы?
Туура, ал улут боюнча поляк болгон, бирок жарандыгы орус болгон. Анткени ал убакта Польша 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында орустардын кол алдында болгон. Анан бүгүнкү Мари Кюри атындагы симпозиумда Коперник атындагы музейде өтүп жатат. Ал жерде жаш окумуштуулар өздөрүнүн докторлук ишинен кийинки жаңы тезистери менен ушул европалык илимдин элитасына тааныштырганга мүмкүнчүлүк алып атышат. Алардын арасында мисалы Герхард Эрл, Клауди Коэн, Таноди деген сыяктуу үч Нобелдин бүгүнкү лауреаттары бар экен жюриде. Эми бул Мари Кюринин жылындагы көп сандаган иш чаралардын бири гана. Анын айтмакчы, быйылкы жыл Францияда дагы Мари Кюринин жылы деп аталат. Ал эми ушу Мари Кюринин урматына Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылды химиянын жылы деп атаган. Ал эми жылдын салтанаттуу жабылышы ушу Мари Кюри өзү туулган жана өзү дагы кызмат өтөгөн мекени Польшада, Варшавада келерки жума күнү падышанын ак сарайында өтмөкчү.
Жаңыл, Мари Кюри жаш илимпоздорго, өзгөчө кыздарга жакшы үлгү болуп берсе керек.
Ал сөзсүз, себеби ал мисалы анын сөөгү бүгүн Парижде Наполеондун сөөгү турган, өзүң билесиң, Париждеги пансиондо коюлган. Ал жерде башка да аялдар бар, бирок ал ушу өзүнүн жетишкендиги үчүн сөөгү ушул жерге коюлган биринчи аял болчу да. Анан ал болсо окууга университетке тапшыра турган мезгил болгондо 24 жашында Париждеги Сорбон университетин тапшырган. Бирок ал Польшада окуй турган болгондо университетте ал кезде кыздар окуй алган эмес, уруксат болгон эмес. Анан ал ушу 3-4 жыл акча топтоп балдарды багып, аларга сабак берип, өзү билимдүү үй бүлөдөн болгон. Анан акча топтоп туруп, анан кийин Парижге барып Сорбондо ошо математика, физика боюнча докторлугун жактаган 12 жылдын ичинде, анан ошо 36 жашында ал ошо Нобелдин биринчи сыйлыгын алып атат да. Бирок ошол биринчи өзүнүн илимий даражасын алгандан кийин мекенине кайтып кирип Краков университетине келсе, алар албай коюшат, анткени бизде аялдар иштебейт депчи. Аялдар дагы сабак берип, аялдар дагы ушундай билимди элге үйрөтө алабы дегендей мамиле болгон да. Анан ошо айырмасы ошо Франция менен Польшанын ал кездеги ушундай болгон. Ошон үчүн ошо биринчи ушундай жетишкендиктерге жетишкен аял профессор, илимпоз, дүйнөгө таанымал адамдын албетте өзүнүн дагы мекендештерине дагы, анан азыркы күндөгү кыздарга дагы үлгү боло алат деп ойлойм. Анын өзүнүн кызы дагы кийин Нобелдин сыйлыгын алган 35-жылы ушул химия тармагында.
Күйөө баласы, өзүнүн күйөөсү бир үй бүлөдөн 4 киши Нобель сыйлыгы алган биринчи учур болуп тур. Андай жаңыл рахмат, дагы айта кетейин, радиоактивдүү зат полоний деген радиоактивдүү затты ачканда ушул Польшага арнаса керек, полониум деген аталыш менен. Рахмат, Варшавадагы жаш илимпоздордун жыйыны жөнүндө жаңыл Жусупжан айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.